U okviru projekta Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji, koji u sklopu Nemačke razvojne saradnje sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, otpočela je realizacija kampa Young Changeri, koja će od 15. do 18. avgusta u opštini Knjaževac okupiti mlade ljude iz Zaječarskog i Borskog okruga. Tokom 5 dana kampa učesnici će imati priliku da se druže i povežu sa mladima iz svog regiona, prisustvuju treninzima i radionicama na teme kao što su timski i omladinski rad, veštine komunikacije, javni nastup, liderstvo i mnoge druge. Turistička organizacija opštine Knjaževac u saradnji sa organizacijom Srbija za mlade svake godine tradicionalno organizuje festival na Staroj planini Moon Fest, a kao glavna aktivnost i ove godine ističe se noćni uspon na najviši vrh Stare planine u Srbiji, Midžor, u noći punog meseca između 20. i 21. avgusta tekuće godine.